17 sati. Sve spremno za uvođenje eura. HNB savjetuje građane da se za novogodišnji vikend opskrbe gotovinom. Dvije su godine od prvog petrinjskog potresa. Obnova i dalje bez većih rezultata. Nastavljaju se napetosti na Kosovu. Rukometna reprezentacija se u Poreču priprema za svjetsko prvenstvo.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Maja Huzjak, dobra večer. Sve je spremno za uvođenje eura. Istaknuto je na zadnjoj sjednici Nacionalnog vijeća za uvođenje eura. Prelazak s kune na euro simbolično će se obilježiti iza ponoći 1. siječnja, kada će ministar financija Marko Primorac i guverner HNB-a Boris Vujčić na bankomatu blizu HNB-a podići prve eure. S druge strane, banke savjetuju građane da se za novogodišnji vikend opskrbe eurima.
1. siječnja Hrvatska ulazi u eurozonu i tako postaje 20. zemlja koja je to uspjelo, ali i država koja je bila najbrža u procesu ulaska, jer je on trajao 5 godina. Premijer Andrej Plenković je poručio, ostvarili smo strateški cilj.
Uz šengenski prostor, uvođenje eura je konačni korak Hrvatske sa obje noge u najdublju integraciju Europske unije. A mi ćemo, ja sam uvjeren, uvođenjem eura biti znatno, ali znatno zaštićeniji u krizama s kojima se suočavamo i kao država i kao društvo i kao gospodarstvo.
Zbog eura smo promijenili 70 zakona, a naglasak je stavljen na zaštitu potrošača. Istaknuo je ministar financija Marko Primorac, koji se osvrnuo i na mogući inflatorni pritisak zbog uvođenja nove valute.
Ti inflatorni pritisci koji su prouzročeni uvođenjem eura u Hrvatskoj minimalni kao što su bili i u drugim državama koje su uvodile euro i oni se kreću na razini otprilike 0,2 do 0,4%. Naravno da je razina općeg porasta cijena u Hrvatskoj trenutno nešto veća i to je u skladu sa očekivanjima i u skladu sa inflatornim pritiscima u drugim državama pa i onima koji ne uvode euro.
Inicijativi etičkog kodeksa pristupilo je 1006 poslovnih subjekata, a tržišna i turistička inspekcija obavila je 601 inspekcijski nadzor u kojima je utvrđeno 1735 povreda odredbi zakona. Otkrio je ministar gospodarstva Davor Filipović.
Udruge za zaštitu potrošača također aktivno provode aktivnosti u okviru projekta Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura i to na način da mogu identificirati poslovne subjekte koji neopravdano povećavaju cijene, ne iskazuju dvojno cijene i neispravno preračunavaju i zaokružuju cijene, te na svojim internetskim stranicama mogu objavljivati listu s popisom poslovnih subjekata koji se ponašaju na takav način.
Od 4000 bankomata do kraja ove godine u funkciji će biti njih 1300 koji će isplaćivati kune, dok će od početka 2023. godine 2700 bankomata isplaćivati eure. Novčanice i kovanice su nabavljene, a predopskrba banaka je realizirana, otkrio je guverner HNB-a Boris Vujčić te upozorio na moguće probleme oko nove godine.
Banke su isto tako obavještavale svoje klijente i mislim da je dobro naglasiti ponovo da će dio usluga tijekom novogodišnjeg vikenda biti ograničeno dostupan ili neće biti dostupan i da je dobro imati nešto gotovine sa sobom preko vikenda za potrebe trošenja koje ljudi misle da će imati.
Glavna poruka građanima s današnje sjednice je na vrijeme se opskrbite eurima, a kune zamijenite eurima ili ih položite na račune. Fina, Hrvatska pošta, banke, maloprodajni i veleprodajni lanci, svi su za euro spremni i ujedinjeni kunu šalju u povijest.
Ulazimo potpuno spremni u euro.
U eurozonu ćemo ući bez velikih fešti. Primorac i Vujčić podići će prve eure na bankomatu, dok će premijer s predsjednicom Europske komisije na trgu Bana Jelačića popiti kavu i platiti ju novom valutom. Dodajmo na kraju da je fiksni tečaj konverzije eura u kune 7,5345. Dvojno iskazivanje cijena koje je počelo 5. rujna trajaće do kraja sljedećeg godine, a plaćati u kunama moći ćemo do 15. siječnja. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Od 1. siječnja postajemo i 23. članica Schengena, čime nam je Europska unija povjerila čuvanje vanjske granice Unije. Održan je posljednji sastanak međuresorne skupine na tu temu, a nakon iscrpnih izvještaja o svim procesima koji su prethodili ulasku u zonu slobodnog kretanja iz svih resora, ista poruka: spremni smo i ponosni.
Premijer Andrej Plenković u kratkim crtama sažeo je zaključke posljednjeg sastanka radne skupine uoči ulaska u Schengen.
Konstatirali smo da je Hrvatska što se tiče spremnosti na granicama, graničnim prijelazima u potpunosti spremna za tu tranziciju sa 31. prosinca na 1. siječnja, da ćemo kad je riječ o zračnim lukama biti u potpunosti spremni 26. ožujka i da ovaj transformacijski trenutak koji se događa sa šengenskim prostorom ćemo tek kroz vrijeme razumjeti najbolje koliko je olakšao život našim građanima, omogućio bolju komunikaciju, lakši dolazak posjetitelja u Hrvatsku, turista, ulagača.
Da su vrlo ponosni postignutim, ponovio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Poglavito zbog nedavnih zatvaranja cijelog svijeta zbog pandemije koronavirusa, rusko-ukrajinskog rata i povećanih ilegalnih migracija.
Sve to skupa je stvorilo okolnosti u kojima nam je malo tko davao šanse na početku ovog procesa da će Hrvatska uspjeti. Mislim da i kako imamo razloga za zadovoljstvo. Prije svega zbog naših građana, zbog našeg gospodarstva, zbog naših gostiju.
Posao nije završio, naglasio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
Hrvatska je dobila jednu važnu ulogu, a to je zaštita, dakle, ukupno i šengenskog prostora, ali i ukupne europske sigurnosti. Svjesni smo migracijskih pritisaka, izuzetno učinkovitoj policijskoj suradnji smo pripravni za te migracijske pritiske, tako da ćemo sigurno učinkovito odgovoriti na bilo koji, dakle, pokušaj nekakvog masovnijeg pritiska nezakonitih migracija.
Nabrojao je i ministar prometa Oleg Butković neke od prednosti ulaska u Schengen.
Povećati i gospodarsku aktivnost i razmjenu, prijevoz roba i naravno olakšati našim prijevoznicima funkcioniranje.
A državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić je podsjetila i što se mijenja u viznoj politici.
Danom našeg ulaska u šengenski prostor mi počinjemo izdavati jedinstvene šengenske vize koje su primjenjive i koje će vrijediti u svim državama članicama šengenskog prostora.
Kada prestane nadzor na unutarnjim granicama sa Slovenijom i Mađarskom, što će biti s tim objektima, otkrio je državni tajnik Ministarstva financija Zdravko Zrinušić.
Takve objekte morat ćemo prilagoditi u smislu ili uklanjanja ili prilagođavanja vertikalne i horizontalne signalizacije, a jedan dio po mogućnosti staviti u funkciju u smislu iznajmljivanja ili na treći način, tako da ti objekti dobiju svoju funkciju u smislu održavanja i da ne propadaju.
I na kraju premijerovim riječima, što za Hrvatsku znače ulazak u Schengen i europodručje.
Zaista velika mega postignuća na koja svi zajedno možemo i trebamo biti ponosni. Sve to za nas korisno i dobro.
Za Media Servis Andreja Marić.
Media Servis Vijesti Plus.
Točno su dvije godine od razornog potresa koji je pogodio Banovinu i uzrokovao veliku materijalnu štetu. Onaj drugi snažniji je 29. prosinca 2020. odnio i 7 života. Stanovnici pogođenog područja i treću zimu provode u kontejnerima, a i vladajući priznaju da je obnova nestvarno spora. Od resornog ministra Ivana Paladina jutros nova obećanja, a za kojeg se nagađa da će napustiti svoj položaj.
Mi smo trenutno radili više od 40% svih zahtjeva za obnovu. Mi ćemo ovom dinamikom, samo da nastavimo ovom dinamikom do koje smo došli u ovom trenutku i koliko smo ubrzali, obraditi sve zahtjeve, sve, za gradnju zamjenskih obiteljskih kuća, za novčanu pomoć i za konstrukcijsku i za nekonstrukcijsku obnovu manje od narednih 6 mjeseci. A sve zahtjeve koje trenutno imamo ćemo obraditi u manje od godinu dana. Isto tako, značajno smo naprijedili regulativu što se tiče modela samoobnove.
Povodom godišnjice potresa, gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes za Media Servis kaže.
Sigurno da je veliko nezadovoljstvo građana u vezi obnove. Naročito treba ubrzati ovaj dio što se tiče izgradnje zamjenskih kuća, ali i pokrenuti obnovu takozvanih žutih kuća, dakle konstruktivnu obnovu. Naravno, započelo se onim jednostavnijim postupcima, a to je nekonstrukcijska obnova, odnosno takozvani zelene kuće, i taj dio zaista ide jednim dobrim tempom. Međutim, evo, kao što smo svi mi već zaključili u nekoliko navrata, nismo zadovoljni tempom ovih ostalih kuća, odnosno obnovom kuća.
U međuvremenu oporba proziva vladajuće zbog prespore obnove. Predsjednik SDP-a Peđa Grbin iz Gline je rekao da nakon svega što je vidio osjeća nelagodu i sram.
Pomaci su jedva vidljivi. I najveća tragedija, novac je tu, državi je stavljen na raspolaganje, a ona, HDZ-ova vlast, nije u stanju pitanju taj novac usmjeriti u ono što je ključno. Nesposobnost, neodgovornost i ono što je najgore, boli ih briga.
Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja rekao je da razgovaraju s oporbom oko pokretanja inicijative za opoziv ministra graditeljstva.
Uistinu je dobru ocjenu posla svoje vlade dao premijer Plenković da se radi o nestvarno sporoj obnovi. Odgovornost je isključivo njegova.
Media servis Vijesti plus.
Nezadovoljni vladinim regulacijama cijena goriva iz Petrola su danas na sat vremena zatvorili svoja prodajna mjesta u Hrvatskoj, osim benzinskih postaja na autocestama. Tvrde da su u ovoj godini pretrpjeli štetu od oko 45 milijuna eura, zbog čega su najavili i tužbu protiv države. Traže povećanje trgovačkih marži i ukidanje regulacije cijena. Ministar gospodarstva Davor Filipović rekao je da je neugodno iznenađen ponašanjem Petrola.
Trgovačke marže u Sloveniji su 75 lipa, prema tome mi smo mišljenja da u ovim uvjetima marža u Hrvatskoj od 75 lipa je ista kao ona u Sloveniji i o tome smo razgovarali i danas gdje sam rekao da mi razmatramo tu mogućnost, međutim oni bi htjeli daleko veće marže, marže oko jedne kune.
Predsjednica uprave Petrola Simona Kostrevc vjeruje da će se postići dogovor i nada se razumijevanju njihovog prijedloga.
Rješenje koje bi bilo Petrolu prihvatljivo je to da u biti staknemo dogovor, da će biti marža za Petrolu održljiva, također i za Hrvatsku državu i za Petrol, da će biti marža održljiva za naše poslovanje i da možemo nastaviti sa poslovanjem u Hrvatskoj tako kako prije jedne godine nazad.
Media servis Vijesti plus.
Žestoke borbe na istoku Europe se ne smiruju. U fokusu ruske agresije sada su neki drugi gradovi, no stradavanja nedužnih civila mjere se u tisućama, objavili su iz Ujedinjenih naroda. Iz Kremlja su poručili kakva je budućnost po pitanju mirovnih pregovora.
Ukrajinska svakodnevnica i dalje je nepromijenjena. Rusi neumorno granatiraju, a stanje je najteže u ukrajinskim gradovima Bahmutu i Limanu u regiji Donjeck. Puno bolje nije ni na području Donbasa. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je održan sastanak stožera, a tema je bila situacija na bojištu.
Saslušali smo zapovjednike, odlučili o koracima za blisku budućnost. Nastavljamo pripremati obrambene i sigurnosne snage Ukrajine za sljedeću godinu. Ona mora biti ključna godina. Razumijemo rizike koje donosi zima, razumijemo što nam je činiti u proljeće, a samim time i kakve rezultate cijeli obrambeni i sigurnosni sektor mora pokazati.
Zelenski je u noćašnjem obraćanju najavio kako će pred Vrhovnom radom, odnosno parlamentom, uskoro iznijeti plan implementacije zadaća koje se prije svega tiču oslobađanja zemlje, kao i otvaranja novih prilika za Ukrajinu u svijetu. Kazao je i kako je razgovarao s talijanskom premijerkom Giorgiom Meloni.
Razgovarao sam s talijanskom premijerkom, zahvalio sam je na dosad pruženoj podršci i nastavku pomoći. Rekla je kako razmatra pitanje zračne obrane te koordiniramo dalje korake. Vjerujem da će nam potpora Italije omogućiti jačanje naše obrane i zaštitu ukrajinskog neba.
A teško je i pobrojati koliko puta se govorilo o mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine. Iz Kremlja stižu informacije da će svaki mirovni prijedlog za okončanje rata morati prihvatiti novu stvarnost prema kojoj su četiri ukrajinske regije pripojene Rusiji. A upravo je jedna od tih regija bila meta velikih napada rano jutros. Stanovnici Hersona sve češće napuštaju grad, a Rusi gađaju s istočne obale Dnjepra. Rat i dalje neumoljivo uzima živote. Često se povlače pitanja čiji su gubici veći, no Ujedinjeni narodi objavili su zastrašujuće brojke o civilnim žrtvama. Čak 18.000 nedužnih građana izgubilo je život u ovom desetomjesečnom ratu. Ured visokog povjerenika UN-a za ljudska prava naglasio je da je stvarni broj vrlo vjerojatno i znatno veći, ali da je teško doći do pouzdanih podataka. Među njima je i više od 400 djece. Za Media Servis, Sven Tubak.
Nastavljene su napetosti na Kosovu. 19. dana barikada koje su podignuli kosovski Srbi. Kosovske vlasti zbog blokade zatvorile su međunarodni granični prijelaz Merdare i za blokadu optužile kriminalne skupine. Priština je pozvala međunarodnu zajednicu da poduzme mjere protiv Srbije za koju kaže da namjerno destabilizira sjever Kosova. Nakon što je kosovski premijer Kurti izjavio da su sposobni ukloniti barikade, srbijanski ministar obrane poručio
odlučio je da oni ne prijete praznom puškom. Sinoć je vojsku koju je stavio u stanje pripravnosti obišao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Podršku Beogradu u ovoj krizi uputila i Moskva.
Media servis Vijesti plus.
Sutra počinje isplata jednokratnog novčanog primanja radi ublažavanja posljedica rasta troškova života korisnicima mirovine, isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić istaknuo je da je vlada donijela paket vrijedan više od 700 milijuna kuna.
Dakle, 160 tisuća najugroženijih naših građana dobit će jednokratnu naknadu u iznosu od 1000 kuna, kao dakle i raster dakle jednokratnih naknada za sve korisnike dječjeg doplatka. Uz to, dakle, vlada je osigurala sredstva da svi koji će nažalost još i ovaj Božić provesti u privremenom smještaju dobiju također jednokratnu naknadu. Spomenuli smo, dakle, 2000 kuna po članu, maksimalno po obitelji 10 000.
Media servis Vijesti plus.
O problematici gradnje stanova za dugoročni najam i je li vrijeme da se država odlučnije uključi u rješavanje stambenog pitanja građana koji sebi ne mogu priuštiti krov nad glavom po cijenama što ih diktira tržište nekretnina, piše u novom broju Globusa novinar Boris Orešić. Za medija servis je istaknuo kako je rješenje uvođenje stambene politike.
Stambena politika bi značila osmišljene projekte koje bi vodila država, a kojim bi se gradili stanovi. Ti stanovi bi se možda i prodavali, nešto poput nekadašnjeg POS-a, dakle po cijenama koje su nešto manje od tržišnih. No model koji na zapadu jako dobro funkcionira, a kojeg u Hrvatskoj nema, su društveni, takozvani priuštivi stanovi koje država gradi i daje mlađim ljudima u dugoročni najam.
Takvih politika u Hrvatskoj nema, rekao je Orešić, a vladajući ne donose mjere koje bi olakšale ljudima kupnju stanova, osim subvencioniranja kredita.
Sport.
Hrvatska rukometna reprezentacija nalazi se u Poreču, gdje se priprema za nadolazeće svjetsko prvenstvo, koje će se od 11. do 29. siječnja igrati u Poljskoj i Švedskoj. Kauboji će već u četvrtak odigrati prvi od dva pripremno-prijateljska susreta s Italijom. Prvi ogled na rasporedu je od 20.15 sati u dvorani Mate Parlov u Puli, te će biti otvoren za javnost, dok će drugi susret u petak biti zatvoren za javnost, a igrat će se u Poreču. Pivot Željko Musa sretan je što je reprezentacija ponovno na okupu.
Svima nam je drago biti u reprezentaciji, već smo navikli na ovaj ritam poslije Božića. Ne predstavlja nam to neki veliki problem, zapravo predstavlja nam isto i radost, sreću okupit se nakon dugo vremena i odraditi što bolje taj prvi ciklus.
Hrvatska će na svjetskom prvenstvu u siječnju igrati u grupi s Marokom, Egiptom i SAD-om. Musa je naveo i koja će utakmica biti najteža na prvenstvu.
Prva utakmica na svakom prvenstvu je teška, najteža. Nažalost, ili na sreću, to je Egipat, jer dobijamo puno iz te prve utakmice. Mislim, imamo dosta vremena da se pripremimo za to i sigurno da će ta utakmica odlučiti naš daljnji tijek natjecanja.
Nakon dva ogleda s Italijom, igrači imaju dva dana slobodno, a novo okupljanje je na novu godinu. Prije puta u Švedsku slijedi Croatia Cup, gdje su nam protivnici Sjeverna Makedonija i Izrael. Hrvatska će svjetsko prvenstvo otvoriti 13. siječnja protiv Egipta u 20.30. Hrvatsku vaterpolsku reprezentaciju danas očekuje prijateljski susret. Barakude će na bazenu Mladosti u Savu od 20.30 igrati protiv Crne Gore. Kapetan Ivan Krapić.
Prilika sigurno da odigramo i te trening utakmice sa Crnom Gorom koje će nam dobro doći, jer evo već uskoro u trećem mjesecu imamo taj svjetski kup, to novo natjecanje i prilika nekim novim igračima da budu sa nama, da osjete atmosferu u reprezentaciji i sigurno da se selimo kupljenju kao i svaki put do sada.
Nakon ovog okupljanja reprezentacija se raspušta tek na kratko, jer već 2. siječnja putuju u Mađarsku na pripreme s tamošnjom reprezentacijom. Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić nije uspjela izboriti drugu vožnju veleslaloma voženog u austrijskom Semmeringu. Zrinka je zauzela 44. mjesto sa 4 sekunde i 2 desetinke zaostatka za vodećom iz prve vožnje, Švicarkom Larom Gudberami. Ipak Gudberami nije uspjela slaviti. Nju je u drugoj vožnji prestigla Amerikanka Mikaela Šifrin, te je slavila sa 10 stotinki prednosti ispred Gudberami. Treća je završila Talijanka Marta Bassino. Danas se igraju polufinalni dvoboji 51. izdanja malonogometnog turnira Kutija Šibica. Za ulazak u finale bore se Sivulf Gradnja Elez i Keršovsed Kamgrad u 17.30, dok u 18.30 igraju Poliklinika Milojević i Biberon Kestlin. Voditelj Poliklinike Milojević Juraj Fabijanić za Medija Servis je najavio dvoboj.
Futsal Dinamo zapravo protiv najboljih igrača novog vremena Vrgorca plus Franko Jelovčić. Čvrsta prava tekma za finale. Znamo kaj nas čeka, znamo šta nam je raditi, vjerujem u svoju ekipu, svoje dečke, nadam se da ćemo uživati svi zajedno, a prije svega gledatelji u dobrom malom nogometu.
Za Medija Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo. Sve je spremno za uvođenje eura. HNB savjetuje građane da se za novogodišnji vikend opskrbe gotovinom.
Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
Uredila i vodila Maja Huzjak.